Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойдарлық, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділетім әділдік нақтағынан қорғап беру, студиялардың борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргізуі ұсталып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркез жоламаймын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Таяуда қатынас тасымал министрлігі кеңсесі. Ақы алынатын тас жолдарда көлік қатынау ақысын түрге айыру кәсіптік өлшемін дәйектілендіру жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Онда нелер белгіленді? Қашаннан бастап атқарылады? Қоғам қойнауындайтарының бүгінгі берілімінде Мұқамәди Шәріпұлы аударған келер жылдан бастап автокөліктердің қатынау ақысын алуда тың өзгеріс болады жөніндегі қысқа хабар беріледі. Қалың мал еліміздің ежелгі үйлену салтындағы жоралғының бірі. Құдаласу қалың малы, құда шақыру қалың мал деп те аталады. Жұрт арасындағы үйлену келісіміне келудегі бастапқы жол жосын деуге болады. Заңнан кеңесшілерінің бүгінгі кезегінде бірқанша нақтылы дело мысал арқылы тыңдармандарымыздың қалың мал жөніндегі түсінігін онан ары тереңдетуді мақсат ете отырып, Қадыр Мақан ұлы аударған қалың малды қалай қайтарып алуға болады тақырыбындағы шолымен ой ортақтасамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда қатынас тасымал министрлігі кеңсесі. Ақы алынатын тас жолдарда көлік қатынау ақысын түрге айыру кәсіптік өлшемін дәйектілендіру жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Онда нелер белгіленді? Назарларыңыз Мұқамәди Шәріпұлы аударған келер жылдан бастап автокөліктердің қатынау ақысын алуда тың өзгеріс болады деген тақырыптағы хабарда болсын. Таяуда қатынас тасымал министрлік кеңсесі ақы алынатын тас жолдарда көлік қатына уақысын түрге айыру кәсіптік өлшемін дәйектендіру жөніндегі ұқтыруды бастыратып, ақы алынатын тас жолдардан 2020 жылы бірінші айдың бірінші күнінен бастап, ақы алынатын тас жолдарда көлік қатына уақысын түрге айыру бойынша көлік қатына уақысын біртұтас алуды айқындады. Оқысуға қарағанда биыл 6 айда қатынас тасымал министрлігі ақы алынатын тас жол көліктерінің қатына уақысын түрге айыру жаңа нұсқасын жариялап, арналу жұмыс автокөліктерінің түрін көбейтіп, жолаушылар көлігі жүк автокөліктерін түрге айыруға өзгеріс енгізді. Бірінші түрдегі және екінші түрдегі жолаушылар автокөліктерін түрге айыру шегі отырғызатын адам саны 7 адамнан 9 адамға өзгертілді. Жүк автокөліктері қатына уақысын көлік түріне қарай тапсырады. Бұл ақы алу даушарын онан ары азайтып, ақы алуды басқаруға қолайлы болды. Оқытыруда мыналар талап етілді. Жаңа көне өлшемдерді ұштастыру қызметін жақсы істеп, автокөліктердің тұрпатын қайта тексеріп, түрге айырып, жоғары қарқынды тас жолдың өлке шекарасындағы ақы алу пунктін күшінен қалдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу керек. Жер-жер ақы алынатын тас жолдарды басқару ережесі мен ақы алынатын тас жолдарда көлік қатына уақысын түрге айыру белгілемесіне сай, ақы алынатын тас жолдардың тұрпатын түрге айырып, реттеу қызметін ойдағыдай істеп, даму реформа, қазына тараулармен бірлікте көліктерден қатына уақысын алу өлшемін қайтадан тексеріп, өлке дәрежелі үкіметке жолдап бекіттіргеннен кейін 2020 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап біртұтас атқару керек. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Автокөліктерге ETC жабдығын орнатуды жеделдетіп, қатысты саясаттарды үгіттеу, түсіндіру қызметін күшейту керек. Автокөлік тұрпатын түрге айыруда ETC жабдығында өзгеріс болатын абонттар болса, бағыттамалы ұқтыру, алдын-ала орналастыру сияқты тәсілдер арқылы қаридарларға қолайлы қызмет өтеу, көліктерге орнатылған ETC жабдығын алмастыру немесе автокөлік тұрпатын түрге айыру керек. ETC жабдығын жүк автокөліктерімен арнаулы жұмыс көліктерін жаңа түрге айыру өлшемі бойынша орнату, ауыстыру немесе көлік типін түрге айырып, нақ ақшасыз төлеу иқуатын іске қосу арқылы жалғасты қазіргі ақы алу өлшемі және ақы есептеу тәсілі бойынша ақы алу. 2020 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап көлік тоқтамайтын электронды ақы алу иқуатын іске қосу керек. Көлікке ETC жабдығын орнатпағандар принциптік жақтан 5%-тен төмен болмаған, автокөлік қатына уақысы негізгі тиімділік саясатынан игілтене алмайды. Ұзындығы 6 метрден қысқа 8 және 9 орындықты шағын тұрпатты жолаушылар автокөлігінен қазіргі түрге айыру өлшемі бойынша көлік қатынау ақысы алынады. 2020 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап, бірінші түрдегі жолаушылар автокөлігінен көлік қатынау ақысы алынады. Әрі ETC жабдығы орнатылады, не ауыстырылады. Автокөлік тұрпаты ретке салынады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділ де әлеуетті заң ереже, еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңесетерімізбен онынар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Қалың мал еліміздің ежелгі үйлену салтындағы жоралғының бірі. Құдаласу қалың малы, құда шақыру қалың мал деп те аталады. Жұрт арасындағы үйлену келісіміне келудегі бастапқы жол жосын деуге болады. Заңнан кеңесшілерінің бүгінгі кезегінде бірқанша нақтылы дел омысал арқылы тыңдармандарымыздың қалың мал жөндегі түсінігін онан ары тереңдетуді жөн көріп отырмыз. Назарларыңыз Қадыр Маханұлы аударған «Қалың малды қалай қайтарып алуға болады» тақырыбындағы мазмұнда болсын. Қалың мал еліміздің ежелгі үйлену салтындағы жоралғының бірі. Құдаласу қалың малы, құда шақыру қалың мал деп те аталады. Жұрт арасындағы үйлену келісіміне келудегі бастапқы жол жосын деуге болады. Экономика және қоғамның дамуына, адамдардың тұрмыс сүресі үздіксіз жоғарылауына және көзқарастағы өзгеріске ілесе, қалың малдың түрде үздіксіз жаңаруы. Жаяу арба, қол сағат, тігін машинасынан тоңазытқыш, реңді телевизор, кір жуғышқа, одан кейін қазіргі көлік, үй сатып алу, ақша беруге дейін, қалың мал жігіт пен қыздың той жасаудан бұрынғы өтеуге тиісті кешірілмес шөреге айналды. Десе де, реал өмірде құда түскенде қалың мал беру, екі жақтың сөз жоқ үйленуге бет алғандығын түсіндірмейді. Үйленгенмен де үйлену қатынасы жалғасқан өте қысқа уақыт ішінде, екі жақ үйленуді күшінен қалдыру жағдайда үнемі туылады. Қалың мал себебінен даушар туылып, соттасу жайты үнемі кездеседі. Төменде қалың малға саятын төрт телонын таныстыру арқылы заңды айқын түсіндіріп, адамдардың құдаласқан кездегі мал-мүлік жөніндегі танымын жоғарылатып, қалың малды қайтару себебінен туылған даушардың азаюында белгілі септігі болар деген ойдамыз. Бірінші, қонаққа шақыруға жұмсалған қаражат қалың мал есептелмейді. Бірге тұрмыс кешірген кездегі қаражатты жағдайға қарай қайтаруға болады. Шаушы мен шауаң басқалардың таныстыру арқылы табысады. Құдаласқаннан кейін екеуі бір мезгіл бірге тұрмыс кешіріп, одан айырылысады. Шауаң шаушының қалың малды қайтару талабынан бас тартып, шаушы Шандун өлкесі Линьи қаласы Мыңын аудандық сот мекемесіне арызданып, сот мекемесінің заң бойынша қыз жақтың 79600-ден қалың малды қайтаруға бұйыруын талап еткен. Сотта қарау барысында жауапкер қыз екі жақтың сол жердің жергілікті салты бойынша құдаласпағанын, талапкер жігіттің арызданған қалың малдың шын еместігін, ол тек бірге тұрған мезгілдегі мал-мүлік болып, қайтарып беруге қосылмайтынын айтқан. Мыңын аудандық сот мекемесі тексеру арқылы мыналарды анықтаған. Талапкер мен жауапкер танысқан соң 2017 жылы құда түсіп, бірге тұрып тұрмыс кешірген. 2018 жылы 6 айда айырылысып кеткен. Сотта қарау барысында жігіт куәшінің іспатын сотқа беріп, өзінің қыз жаққа 31800-ден қалың мал, алтын жүзік, алтын алқа және алтын сырға үшін 20000-ден, жалтар уақысы үшін 20000-ден, қонаққа шақыру уақысы 4800-ден, төк мотоға 3000-ден бергенін дәлелдеген. Сот мекемесі былай деп қараған. Екі жақ құда түскеннен кейін жігіт жақ берген қалың мал, тарту еткен алтын жүзік, алтын алқа және алтын сырға сияқты қымбат бағалы бұйымдар үйленуді мақсат еткен тарту беру әрекеті болып, қалың мал есептеледі. Екі жақ үйленуге тізімделмесе қайтарып беру тиіс. Бұл делодағы талапкер мен жауапкер үйленуге тізімделу рәсімін өтемегенімен, бірақ бірге тұрмыс кешіру сияқты факторларды ойластырып, қайтаруды тұрақтандыру тиіс. Басқа шағын сомалы алым берім, қонаққа шақыру сияқты жұмсалымдарды қалың мал деп қарап қайтаруға болмайды. Сот мекемесі жауапкер қыз үкім күшке ие болғаннан кейінгі 10 күн ішінде талапкер жігітке 20000-ге нағақша қайтаруды үкім етті. Осы делуға жауапты судья былай деп түсіндірді. Салт бойынша үйлену үшін берген қалың мал, қалың мал қайтару көлеміне кіреді. Бірақ қонаққа шақыру жұмсалымы бұған жатпайды. Екі жақ үйленуге тізімделу рәсімін өтемегенімен, екеуінің бірге тұрмыс кешіргенін ойласып, қалың малды ақуалға қарай қайтару тиіс. Екінші, бірге тұрған мезгілдегі мал-мүлікті толық қайтару әділдікке жатпайды. 2017 жылы 7 айда Шаули мен Шаужаң танысқаннан кейін өз еріктерімен сөз байласқан. Кейін екі жақ ата-аналарының қосылуымен 2017 жылы 11 айдың 23 күні құдаласу рәсімін өтеген. Құдалықта Шаули Шаужанға 31800-ден қалың мал берген. 2017 жылы 12 айдың 16 күні екі жақ той салтын өткізген. Бірақ халық істер мекемесіне барып үйленуге тізімделу рәсімін өтемеген. Той салтынан кейін екі жақта түсінік кемшіл, тұрмыс ортасы және тәсілі оқсамағандықтан ұсақ істерге бола үнемі ренжісіп, соңында айырылысқан. Шаули Шандун өлкөсү Линьи қаласы Мыңин аудандық халық сот мекемесіне арызданып, Шаужаңның 31.800 қалың малды қайтарып беруін талап еткен. Мыңин аудандық халық сот мекемесі тексеру арқылы мынаны анықтаған. Құдаласу салтында талапкер жауапкерге 31.800 қалың мал берген, бірақ үйленуге тізімделу рәсіметін өтемеген. Сондай-ақ сүйіспеншіліктері жараспай, араздық туылып, бірге тұру қатынасы өздігінің күшінен қалған. Жауапкер мен талапкер бірге тұру барысында жоғарыда қалың мал мен желдеткіш сияқты электр жабдықтары және басқа бұйымдарды сатып алуға жиыны 28.497 жұмсаған. Қазір бұл бұйымдарды талапкер иемденіп пайдалануда. Жауапкер жүкті болған соң түсік тастып, Мыңин аудандық Чонгуша шипаханасына жатып, 2448.17 емделу қаражатын жұмсаған. Сот мекемесі былай деп қараған. Талапкер ауылықстақтың салты бойынша жауапкерге 31.800 қалың мал берген. Бұл жауапкермен үйлену қатынасын орнату үшін берген шартты мал-мүлік есептеледі. Ең жоғары халық сот мекемесі Жоңғар Халық Республикасы үйлену заңын қолданудағы бірқанша мәселелер жөніндегі түсіндірмесінің 10-ші тармағындағы белгілемеге сай, қалың малды қайтару-қайтармауды екі жақтың бірге тұрып тұрмыс кешіру-кешірмеуін өлшемету дейіз. Осы делуда талапкер мен жауапкер үйленуге тізімделу рәсіметін өтемегенімен, бірақ жергілікті салт бойынша той салтын өткізіп, бірге тұрмыс кешірген. Мұнан сырт, екі жақ бірге тұру барысында жауапкер жүкті болып, түсік тастап, оның денсаулығына белгілі ықпал жасаған. Екі жақ бірге тұрмыс кешіріп, талапкер берген қалың малға жауапкер бұйым сатып алған. Бұл бұйымдарды талапкер иемденіп пайдаланған. Жоғарыдағыларды жинақтағанда талапкердің жауапкерден қалың малды түгелдей қайтарып беруді талап етуі әділдікке жатпайды. Соңында сот мекемесі жауапкер Шаужаң талапкер Шаулиге 850 құдаласу қалың малын қайтаруды бұйырған. Үшінші, сүйіспеншіліктері бұзылып қысқа уақыт тұрмыс кешірсе, қалың малды қайтарып алуды негізсіз деуге болмайды. 2017 жылы 5-ші айда Шау Чүймен, Шау Ян басқалардың таныстыру арқылы танысқан соң екеуінің көңілдері табысып, 2017 жылы 11-ші айда тізімделіп үйленген. Десе де үйленгеннен кейін көп өтпей, ләззатты күндерді татуға үлгірмей, көмір газына уланып екеуі де шипаханаға жатып қалған. Шипаханадан шыққан соң екі жақтың сүйіспеншілігі бұрынғыдан әлдеқайда нашарлап, осыдан кейінгі тұрмыста түрлі қайшылық себебінен үнемі жанжалдасады. 2018 жылы 3-ші айда Шау Чүй мен Шау Ян бөлек тұрып, көп өтпей Шау Чүй сүйіспеншілік бұзылуды себеп етіп, сот мекемесіне ажырасу арызын береді. Әрі үйленгенімізге бір жыл болмады, қалың малды да қайтарып беру тиіс деп қарайды. Шандун өлкесі Янтай қаласы Мупин райондық халық сот мекемесі былай деп қараған. Талапкер мен жауапкер танысқаннан той жасағанға шамамен 8 ай болған. Уақыты қысқа, үйлену негізі біршама әлсіз. Үйленуге тізімделуден екеуі бөлек тұрғанға 4 ай болған. Тұрмыстанғаннан кейін тұрақты елі зайыптылық сүйіспеншілік орнатпаған. Онан соң сотта қарау барысында екі жақтың бірге тұрмыс кешірген мезгілдегі жағдай жөніндегі айтқандарына бірлестіре отырып, талапкер мен жауапкердің бірге тұрмыс кешіруі қиын. Елі зайыпты екі жақтың сүйіспеншілігі шынында бұзылған. Талапкердің жауапкермен ажырасу талабын сот мекемесі қолдайды. Алайда талапкер тапсырған дәлел іспат қалың мал беру себебінен оның семьясында қиыншылық туылғандығын толық дәлелдеп бере алмайды. Сондықтан талапкердің жауапкерден қалың малды қайтарып беруді талап етуінің факт және заңдық негізі жоқ. Сот мекемесі қолдамау тиіс. Соңында сот мекемесі талапкер Шау Чүй мен жауапкер Шау Янның ажырасуына рұқсат етті. Әрі талапкер Шау Чүйдің басқа арыз-шағым талабын тойтарды. Делуға жауапты судья былай деп таныстырды. Бұл делудағы таластар түйіні ажырасқаннан кейін үйленуден бұрынғы қалың малды қайтару-қайтармау мәселесі. Бұл кезектегі ажырасу даушарында біршама көп кездесетін жайды. Көп даугерлер қалың мал үйлену үшін берілген. Ажырасты қайтарып алу тиіс деп қарайды. Іс жүзінде бұл ағат түсінік. Ең жоғары халық сот мекемесі Жоңғар Халық Республикасы үйлену заңын қолданудағы бірқанша мәселелер жөніндегі түсіндірмесінің 10-ші тармағында ажырасуда қалың малды қайтарудың шарттары белгіленген. Мұның ішінде 3-ші тармақшасында үйленудің алдында берген әрі берген адамның тұрмысында қиыншылық тудырған деген белгілеме қалың малды қайтарудың бір шарты есептеледі. Бұл делуда талапкер жауапкерден қалың малды қайтаруды талап еткен, бірақ қалың мал беру себебінен тұрмысында қиыншылық тудыру дәлел іспатын тапсырмаған. Сондықтан сот мекемесі оның қалың малды қайтаруды талап ету дәріптемесін қолдамады. 4-ші. Қалың малдан сырт алған 30.000 орынсыз пайданы сөз жоқ қайтару тиіс. Құдаласқан күні қайнатасы 30.000 қалың мал қосуды талап етіп, үйленуісі іске аспай, қыз жақ қалың малды қайтарудан бас тартқан. таяуда Шандун өлкөсү Ляочин қаласы Дончанфу райондық халық соты мекемесі осы орынсыз пайда алу даушары делосын қарап аяқтатты. Шаулиумен қалыңдығы Шаужан үйленбекші болған. Сол жердің салты бойынша құдаласқан кезде жігітші қыз жаққа 105 мың ен қалың мал берген. Қыз жақ 1400 енді қайтарып берген. Бірақ құдаласқан күні Шаужанның әкесі Шаулиуды шақырып 30 мың ен сұрап, бермесе құдаласуға қосылмайтынын айтқан. Шаулиу амалсыздан дереу адам тауып ақша алдырып, қайнатасына берген. Алайда неше ай өткен соң Шаулиу мен Шаужан арасында қайшылық туылып, тартыс шиеленісе түскен. Бір жылғы жаңжалда судан кейін Шаужан сырт жерге кетіп, қайтып оралмаған. Шаулиу онымен бірнеше жол хабарласса да, бірақ Шаужан жауап қайтармаған. Жарым жылдан кейін Шаулиу сот мекемесіне арыз беріп, Шаужанның қалың малды және оның әкесі алған 30 мың енді қайтаруын талап еткен. Сот мекемесі тексеріп арқылы былай деп қараған. Құдаласқан күні Шаулиу берген 30 мың енді Шаужан алмаған, әрі қалың мал көлеміне кірмейді. Шаужанның қайтаруының заңдық негізі жоқ, қолдауға болмайды. Шаулиу Шаужанның әкесін айрым арыздансы болады. Сонымен Шаулиу орынсыз пайда алу негізінде арыз шағым беріп, Шаужанның әкесінің 30 мың юаньді қайтаруын талап еткен. Дончанфу райондық сот мекемесі былай деп қараған. Орынсыз пайда дегеніміз заңды негізі болмаған, басқаларға зиян жеткізіп қол жеткізген пайданы меңзейді. Орынсыз пайданың қалыптасуында мынадай шарттар әзірленуі тиіс. Бір жақ мал-мүлік жағында пайдаға қол жеткізу, қарсы жақ зиян шегу. Қол жеткізген пайда мен зиян арасында себеп-салдар қатынасы болу. Қол жеткізген пайданың заңдық негізі болмау. Шаужанның әкесі қызына құда түскен орайдан пайдаланып, Шаулиудың 30 мың юань беруін талап етуінің ешқандай заңдық негізі жоқ. Оның үстіне Шаулиу мал-мүлік жағында зиянға ұшыраған. Бұл орынсыз пайда алу есептеледі. Шаулиудың қайтаруды талап етуі заң белгілемелеріне үйлеседі. Оны қолдау тиіс. Сол себепті сот мекемесі Шаужанның әкесі 30 мың юаньді қайтару жөнінде заң бойынша үкім шығарды. Енді үйлену заңына қатысты белгілемелерге қысқаша тоқтала кетейік. 32-ші тармақ. Ермен әйелдің бір жағы ажырасу талап етсе, қатысты тараулардың жарастыруына немесе ажырасу жөнінде халық сот мекемесіне тікелей арыз шағым беруіне болады. Халық сот мекемесі ажырасу делоларын қарағанда жарастыруы тиіс. Егер шынында бір-бірінен суынып, жарастырудан нәтиже шықпаса, ажырасуға рұқсат етуі тиіс. Төменгі жағдайлардың бірі болып, жарастырудан нәтиже шықпаса, ажырасуға рұқсат етуі тиіс. Бірінші. Үсті-үстіне үйлену, немесе жұбайы барлар басқалармен бірге тұрса. Екінші, отбасы зорекерлігін жүргізген немесе отбасындағыларды жәбірлесе, қараусыз тастаса. Үшінші, құмар ойнау, есірткі тұтыну сияқты жаман әдеттеріне талай рет тәрбие берілсе де өзгертпегендер. Төртінші, сүйіспеншілік жараспай бөлек тұрғандарына 2 жыл толса. Бесінші, ерлі-зайыптылардың бір-бірінен суынуына себепші болған басқа жағдайлар. Ең жоғары халық сот мекемесі Жоңғақала Республикасы үйлену заңын қолданудағы бірқанша мәселелер жөніндегі түсіндірмесіндегі қатысты белгілемелер. Оныншы тармақ даугер салт бойынша берген қалың малды қайтару талап етсе, егер анықтау арқылы төмендегі жағдайларға жасса, халық сот мекемесі қолдау тиіс. Бірінші, екі жақ үйленуге тізімделу рәсімиетін өтемесе. Екінші, екі жақ үйленуге тізімделу рәсімиетін өтеген, бірақ шынында бірге тұрмыс кешірмеген болса. Үшінші, үйленуден бұрын берген әрі берушінің тұрмысына қиыншылық тудырған болса. Алдыңғы тармақшаның екінші үшінші түріндегі белгілеме екі жақтың ажырасуын шарт етуі тиіс. Қысқаша заңдық жолу. Ішінара жерлерде қалың мал бұрынғыдай талай отбасының әсіресе ауыл қыстақ отбасыларына ауыр жүк болып, кейбір ауыл жігіттері қалың малды бере алмағандықтан сұрбайдақ жүру жағдайы үнемі көрілуде. Сонымен бірге жақынғы жылдардан бері құдаласқаннан кейін айырылысу, дереу үйлену және ажырасу сияқты түрлі құбылыстар көбеюде. Қалың малды қайтару мәселесінен туындаған даушарларды осыған ілесе артуда. Еліміздің әділелік түсіндірмелерінде қалың малды қайтару жөнінде айқын белгілеме жасалғанымен, бірақ реал тұрмыста жаңа жағдайлар әлі де үздіксіз белең беріп, заңды онан ары жіңішктей түсу, кемелдендіре түсу қажет болып отыр. Сонымен бірге ауыл қыста қоғам амандығын жаппай жөнге салу тұрғысынан айтқанда, қалың мал біртүрлі ескі салт. Ол сүйіспеншілікті негіз еткен үйлену қатынасының түсін өзгертіп, талай отбасылары қалың мал себебінен кеделесуіне себепші болуда. Сондықтан алуан түрлі шараны қатар қолданып, өзгеріс жасау тиіс.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойына мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы сөмке алғым келеді. Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Қарызға батып қалыппын ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор қымбат Таңғазықызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46-74-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazaksiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі Kazaksiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Арлан тарих
Hanım Abdulla.
Evli dolgununda kulağat bağdarlaması.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.